Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Baby tralala, baby tralala, baby tralala, baby tralala.
Velice rád se setkávám s inspirativními lidmi za kostelem. A nejenom tedy za kostelem, fyzicky za nějakým kostelem někde na Moravě, v Čechách nebo kdekoliv na světě, ale i za kostelem, tedy v pořadu, který právě teď začíná. Od mikrofonu vás zdraví všechny posluchače Jan Hanák a zvu vás samozřejmě taky za kostel s dnešním hostem.
Dobrý den, od mikrofonu vás zdraví Eliška Kánska.
Ano, ty to máš profi, protože ty už profi rozhlasově seš. Ano, dnešním hostem, dnešní hostkou, i to je možné říct, je Eliška Kánská, která je dokumentaristka, která je dramaturgyně, aspoň to takhle má vystudované, ale já se moc těším na to, až budeme spolupracovat na některých jako zajímavých literárních projektech, kde ty budeš tou dramaturgyní.
To já se taky moc těším. Máme je tam na stole položené, tak se těším, až to zhmotníme do té rozhlasové podoby, nejenom do té knižní.
Ano. No, tak když jsem říkal, že Eliška je dokumentaristka, no to Eliško souvisí s tím, že jsi absolventkou Janáčkovy akademie muzických umění, přesněji divadelní fakulty a přesněji se studovala v ateliéru rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky, což je ateliér velmi výrazně svázaný se jménem mimo jiné Antonína Přidala, který už je na druhé straně času, ale který samozřejmě s rozhlasem i tady z Jamu velmi výrazně souvisí s tímto ateliérem. Ale tvou takovou výraznou pedagožkou byla Alena Blažejovská, taky výborná dokumentaristka a pedagožka a profesorka. A pod jejím vedením si taky vytvářela svůj dokument, svůj první dokument, svou dokumentární prvotinu. Já prozradím, že tento dokument byl zveřejněn v řadě Radiodokument Českého rozhlasu 3 Vltava, vlastně trojka už tam není, Českého rozhlasu Vltava a dramaturgyní byla Viola Ješková. A schválně neříkám, a já to řeknu.
Řekni to.
Ten dokument se jmenuje Můj děda kněz.
Je to tak.
No a co tím vlastně říkáš? O čem ten dokument je? Je opravdu o tom, co si tak člověk představí, když slyší Můj děda kněz?
Jo, je opravdu o tom. Je o mém dědovi. O tom, že můj děda vlastně byl vysvěcen na kněze v rámci podzemní církve v dobách komunismu vlastně. Takže můj děda opravdu je kněz, přestože momentálně nemůže tu kněžskou službu vykonávat, takže je jáhen a kostelník u svatého Tomáše v Brně. A ten dokument vznikal vlastně za covidu, protože my jsme měli, to jsem věděla už od prváku, že budeme točit absolventský bakalářský dokument. A nějak jsem hledala ta témata, protože však to znáš, témata se hledají různě. A tady tohle zároveň byla věc, kterou jsem věděla, že mě zajímá a chtěla bych se o ní dozvědět víc. A u které jsem si opravdu říkala, že by mohla ale zajímat a obohatit i další lidi, nejenom tu naši rodinu, ve které se to tak jako střežilo trošku jako takové tajemství, které se úplně nepouští ven. Takže když jsem za dědou přišla s tímhle, že bych o něm chtěla natáčet, tak nejdřív se na to moc netvářil, ale nakonec si myslím, že za to byl rád a že i hodně věcí si vnitřně nějak vlastně i během té tvorby toho dokumentu, že hodně věcí si tak nějak vnitřně pojmenoval. No a teďka se mě vždycky ptá, kdy budeme dělat druhý díl, takže si myslím, že to pro něj byl dobrý, silný zážitek a že z toho má nakonec radost.
To je super. No mimochodem, tak je dobré asi zpřesnit, že ta ona podzemní církev je konkrétní část toho působení církve v době komunistické totality, tedy v utajení, a je to ale taková velmi výrazná část, která asi nejčastěji se používá ten pojem skrytá církev, koinotes. To je ono, to je ta církev, na jejímž počátku je Felix Maria Davídek, tajný biskup této církve, který potom jaksi světil dál různé služebníky a taky služebnice. A, no ale to je docela zajímavé, ty jsi říkala, že teda děda byl vysvěcený na kněze v této době a v tomto společenství a dneska jako tím kněze být nemůže, to znamená, že ta totalita trvá dál?
To nevím. A vlastně pro mě to bylo já jsem to ze začátku brala jako zajímavý příběh a vlastně jsem si to moc nepřipouštěla, byla jsem taková jako, jsem to brala docela jako logicky, že přece dneska nemůže být kněz, protože je přece ženatý, takže jak by mohl být knězem v katolické církvi. Ale vlastně postupně se i ve mně osobně takový nějaký smutek z toho, že nemůže tu službu vykonávat, protože, a to v tom dokumentu je jakoby za mě dost zřetelné to, že on tu službu vykonává rád a pro něho to opravdu bylo poslání. Stejně jako pro něho bylo posláním to být otcem v rodině. A v průběhu té práce na tom dokumentu, tak vlastně z nějakého toho mého neutrálního postoje se stal takový ten postoj, že vlastně vnitřně jsem moc nerozuměla tomu, proč nemůže tu službu vykonávat. On k tomu přistupuje velmi pokorně, on mluví o tom, že prostě tak to je a on to takto přijal, ale za mě to není odpověď. Za mě to, že se jeho nikdo už neodsvětí, on prostě přijal to kněžské svěcení a je vysvěcený na kněze, ale nemůže to vykonávat. A ano, i já si kladu tu otázku vlastně, proč? Proč to nemůže vykonávat? Proč to tehdy šlo a teď to nejde? Co se tak zásadního změnilo? Chápu, že se změnil režim a tak dále, ale zároveň si myslím, že v dnešní době, kdy i v katolické církvi řešíme nebo i budeme řešit nějaký nedostatek kněží, tak si kladu otázku, proč to nejde, když to tehdy šlo?
Tak ono to má ještě takovou, asi řekl bych přímo čařejší rovinu, že jedna věc je nějaké rozhodnutí v rámci církve, že tedy třeba dejme tomu, že celibát nebude jediná varianta života pro kněze, že můžou být i kněží třeba ženatí a můžeme se o tom bavit ještě v dalších rovinách samozřejmě, to je jedna rovina. A druhá rovina je, že tady v určitých jako nestandardních podmínkách během tedy vlády, totality, komunistické totality, teda opravdu neměla křesťany ráda a nejenom křesťany, tedy samozřejmě, ale tady se bavíme tady o křesťanech, tak v této době prostě se to stalo. V této době se to stalo, byla to výjimečná situace a možná se tady jako ční otázka, proč by aspoň těmto lidem, kteří byli vysvěceni v těchto nestandardních podmínkách, proč by nemohli aspoň do konce svého života, aniž by se měnila nějaká velká další pravidla, proč by prostě nemohli sloužit tak, jak začali. No, možná tu otázku se taky asi kladeš a určitě si kladeš v tom dokumentu.
Je to tak, ale vlastně, jak už jsem zmiňovala na začátku, ten dokument vznikal během covidu a bylo to během těch nejpřísnějších opatření, kdy se nesmělo ani cestovat z okresu do okresu. Ta natáčecí fáze byla během covidu samozřejmě, ta příprava trvala předtím nějakou dobu. A vlastně teď, kdybych ten dokument točila, tak si myslím, že by tam bylo víc těch respondentů, že by to nebylo složené pouze z mé rodiny, protože v tom dokumentu vystupuje můj babička, můj děda, moje babička, moje mamka a já. Myslím si, že bych právě třeba oslovila i, nevím, třeba biskupy nebo některého z biskupů, nebo třeba přímo vlastně otce Vojtěcha Cikrleho, který byl biskupem v době, kdy se jednalo o nějakém tom potom přesvěcení, kdy se jednalo o tom, že by děda mohl tu kněžskou službu vykonávat dál.
Poznámka na okraji, pohybujeme se v Brně.
Ano. Brněnská diecéze, přesně tak. Takže bych možná oslovila i jeho. Myslím si, že v dnešní době už bych šla opravdu touto cestou, ale tím, že to byly takové extrémní podmínky, tak vlastně i po konzultaci s paní Blažejovskou jsme se rozhodli, že to necháme v té rodinné rovině, že to bude opravdu nějaký ten rodinný příběh, že nepůjdeme cestou tady toho celospolečenského přesahu v tom smyslu, že by tam byl respondent nějaký další, právě třeba nějaký církevní představitel nebo tak, ale každopádně si myslím, že ten celospolečenský přesah to má, byť je to příběh jedné rodiny, ale...
No, ne to vlastně, jako já to třeba i z hlediska toho samotného dokumentu, teďka když jsme trochu řešili to téma jako celé, nebo větší, širší, ale ten samotný dokument mně přijde, že je pěkně sevřený tím, že to je rodinná záležitost a on je do jisté míry autorským dokumentem, protože ty tam nějakým způsobem se srovnáváš třeba se situací v rodině, můj děda je kněz a vlastně se mu říká jáhen teďka. Nic proti jáhnu.
Ano, ano, je to tak, je to.
Mimochodem víš, že já dědu znám, že když mě bylo, ty to víš, že? Ty to víš.
Já to vím a to byla jedna z prvních věcí, která mi byla řečena, když jsem šla pracovat do Proglasu.
Co ti bylo řečeno, to mě zajímalo.
Tady. A oni se ptali samozřejmě, babička s dědou, s kým budu pracovat, protože mimo jiné, já když jsem v Brně, tak u babičky s dědou bydlím, takže my spolu máme takový intenzivnější vztah, než možná někteří prarodiče se svými vnoučaty. A tak se mě ptali, s kým budu pracovat, tak jsem říkala právě, že s Janem Hanákem a oni, no toho my známe, to je skvělý borec, říkal děda, že s tebou byli v nějakém spolču někdy, já nevím, už jako někdy asi po převratu potom.
Těsně.
Takže říkali, že jsi, jako, že jsi výborný a že to bude skvělý, že to bude hrozně fajn, tak jsem říkala, jo, tak to je dobře.
To je dobrý antre. No my jsme se s dědou. Můžu říkat jméno?
Asi jo, já myslím, že jo.
Tak ano, tvůj děda se jmenuje Ivan Cinek.
Ano.
A my jsme se s Ivanem vlastně potkali a docela intenzivně. To bylo opravdu v prvních letech po revoluci, kdy jsem se nechal pánem Bohem nalézt já, jo, a nějak jsem do toho šel, já říkám, že Bůh přišel jako tajfun do mého života a já jsem potom jako tajfun procházel, jako nějak zjišťoval, jak to funguje v církvi a tak. No a to bylo, myslím, v roce 93. Kdy jsem jako objevil hnutí charismatické obnovy v Brně u svatého Tomáše, což mělo opravdu zvláštní dynamiku, která mě velmi brala. Jo, já jsem nikdy nějak moc netíhnul takovým těm opravdu charismatickým projevům typu mluvení v jazycích a ruce hore. Nic proti tomu nemám, vůbec nic. Jo. Je to jako nějak silné, ale nebylo mi to úplně blízké. A tady u toho Tomáška to prostě bylo nějak jinak a bylo to velmi jako hluboký a silný. A tam vždycky bývala setkání v kostele, jo, celý plný kostel lidí večer a Ludvík Kolek, což je v dobrém slova smyslu guru vlastně toho brněnského hnutí charismatického, tak on tam měl jako přednášky a skrz umění, skrz kazatelnu v kostele a tak dál, říkal tak úžasné věci z duchovního života. Tak to vždycky bylo jako jeden týden a ten další jsme se scházeli po takových malých skupinkách, kde jsme se hodně modlili a tak. A na to bylo právě s Ivanem, respektive s dědou teda. A on to vedl, že jo. Takže to bylo pro mě takové setkání, ale to jsem teda neměl naprosto ánunk o tom, že je kněz. A že má něco společného s koinotes, jo. To jsem nějak nevěděl, já jsem tady nevěděl hodně věcí.
No to si myslím, že to hodně lidí vlastně nevědělo. A my jsme to i řešili právě s dědou ve chvíli, kdy ten dokument šel ven, kdy už bylo jasné, že ho bude vysílat Český rozhlas, protože já jsem ho nejdřív tvořila pouze jako absolventský dokument a nebylo to automatické, že ho bude Český rozhlas vysílat. Ale právě i po komunikaci s Violou Ješkovou, která k tomu dokumentu přistupovala velmi citlivě a její přístup mi byl velmi blízký, tak hlavně si myslím, že díky Viole to je v tom Českém rozhlase, protože ona mi opravdu sedla dramaturgicky a sedla i tomu dokumentu velmi dobře. Takže jsme to potom s dědou řešili, jak to vlastně jako říct těm okolo. A bylo to takové zajímavé, že vlastně jsme zjistili, že ani v širší rodině to ne všichni vědí. Že třeba manželé, manželky dědových dětí, ne všichni to vědí. Takže jsme udělali to, že jsme uspořádali rodinnou oslavu, kde měl vlastně děda a můj taťka, oni mají den po sobě v červnu narozeniny, a tak jsme uspořádali jejich rodinnou oslavu a při té příležitosti jsme tam ten dokument pustili. A byla to jeho první premiérové uvedení, on potom šel v září premiérově na Vltavě, ale tohle bylo jeho první veřejné premiérové uvedení. A bylo to hrozně jako zajímavé. Já jsem z toho měla trošku obavy, protože jsem si říkala, 45-minutový dokument se pustí na rodinné oslavě, jak to asi bude vypadat. Všichni budou sedět u stolu a poslouchat. Nedokázala jsem si to úplně představit. Ale nakonec to bylo hrozně hezké. A vlastně to bylo hrozně pěkné, že takovýmto způsobem to sdělit. A myslím si, že to bylo jako hrozně osvobozující a opravdu byly na to moc pěkný ohlasy, takže potom si myslím, že tohle dědovi hodně pomohlo v tom, když to šlo potom na tom Českém rozhlase, tak on vlastně už z toho nebyl tak nervózní, protože věděl, že ti nejbližší už to ví a slyšeli to a nějakým způsobem na to dobře zareagovali. A právě mi říkal, ještě teďka jsme se bavili týdnu a on mi říkal, že doteď na to má nějaké jako hezké reakce, že teď za ním přišel právě jeho farář od svatého Tomáše, že to konečně slyšel a že to bylo, že se mu to jako moc líbilo. Takže si myslím, že to, jak děda z toho možná ze začátku byl trošku nesvůj a nebyl si jistý, jestli to pouštět ven nebo ne, tak nakonec ty reakce na to jsou jako doteď moc pěkné. Mám radost.
A prosím tě, byla jsi z těch autorek u té premiéry, protože ty jsi to měla samozřejmě naposlouchané ze střižny 100krát, možná i víckrát, ale jestli byla jsi jako, já to třeba tak mám, jo, že když je nějaká veřejná projekce, tak já spíš jako vnímám, jak se lidi vrtí vedle mě, občas se kouknu, jak se tváří na něco, jo, tak měla jsi to taky tak?
Já to mám asi ještě horší, protože já jsem odešla, když oni to pustili.
Cože?
Jo, protože já jsem z toho byla asi nervóznější než děda, což si myslím, že paradoxně dědu docela uklidnilo v tu chvíli. A měla jsem z toho velký strach, jaký to bude, jak to budou vnímat. Měla jsem fakt velký strach z toho pustit jako po svátečním obědě tady ten 45-minutový dokument uprostřed naší rodiny. A já jsem opravdu na část toho dokumentu jsem odešla, ale vlastně pak jsem tam přišla, jakoby to byla nějaká už ta druhá část. A ano, koukala jsem, jak kdo reaguje, jak se kdo tváří.
No, mě totiž strašně by zajímalo, ty jsi říkala, že odešla, ale jako jestli jsi pozorovala, jako když to tím lidem postupně začalo docházet, kteří to nevěděli, že teda jako kněz, jo, jestli, jak reagovali třeba, jestli jako takový jako rozářil oči, jako cože?
Pro mě bylo největší vlastně překvapení to, že to všichni doposlouchali těch 45 minut, bez toho, že by se někdo zvedal, že si jde pro pití, nebo že by si někdo přidával nějaký jídlo, nebo že by do toho vůbec někdo jedl, že opravdu všichni to jako bedlivě tomu naslouchali, opravdu tomu naslouchali, nebylo to nějaké jenom pasivní přijímání, ale bylo vidět, že pro všechny je to nějakým způsobem živé ten příběh, protože je to jasné, protože dědu znají. A to pro mě bylo asi největší jakoby ocenění, protože opravdu tomu věnovali maximální pozornost a myslím si, že ten pohled se jakoby měnil v průběhu. Asi jsem to neviděla v těch jejich tvářích, ale potom i různé rozhovory, co jsme ohledně toho, okolo toho vedli a tak, tak to bylo hrozně hezké, že i mi právě jeden strýda říkal, že má pocit, že najednou teďka vidí jinak i katolickou církev, že prostě i v tomhle to pro něj bylo obohacující. Takže za to jsem byla velmi ráda. Hmm.
No a kdy ses to dozvěděla ty vlastně, že děda je kněz?
No já jsem se to dozvěděla, když jsem byla docela malá. To mi bylo nějakých třeba, já nevím, 8. A bylo to tak, jako že mi to děda říkal, že jsme šli spolu na vycházku. My jsme spolu trávili docela dost času, když jsem byla malá. A že jsme šli spolu na vycházku. A on mi to říkal, ale říkal mi to jako takové tajemství. Říkal, že to nesmím nikomu říct, že je to jako mezi náma. A tak já jsem to jako brala, jako že jo, tak tam to jako není žádný problém a tak. A vlastně, ale to bylo něco, co ve mně jako hodně uvízlo, protože jsem vnímala asi poprvé u toho dědy, že z toho má jako strach, nebo že je to něco, čemu on vlastně ne nerozumí, ale čemu opravdu přikládá velkou váhu a co je pro něj hodně jakoby hluboké a vnitřní, což jsem samozřejmě si v těch 8 letech neměla pojmenovat, ale nějakým způsobem jsem to jako cítila, že tohle je něco, co je pro něho opravdu důležité, je to důležitá součást jeho života. Zároveň jsem tomu vlastně úplně nerozuměla, protože přesně já jsem věděla, že můj děda je jáhen, ale taky jsem stejně tak dobře věděla, že není kněz, protože prostě nikdy jako nesloužil mši, maximálně sloužil bohoslužbu slova. A i si pamatuju potom, když jsem šla k prvnímu svatému přijímání, tak mi děda říkal, že mě když tak může vyspovídat, protože já jsem měla velký strach z první svaté zpovědi. Takže to bylo další takový, že jenom to tak jako nadhodil. Takže tak, ale to bylo poprvé, když jsem se o tom dozvěděla, no.
To je dobré. No a v okamžiku, kdy jsi rozhodla studovat v podstatě rozhlasovou tvorbu, dalo by se říct na jamu, tak tohleto téma, jako bylo ti jasné, že budeš zpracovávat a nějaká témata, která jsou pro tebe silná, to bylo téma, které jako tebou nějak znělo celou dobu, nebo jsi prostě řekla v jedné chvíli, tak co já budu točit a najednou ti to došlo?
Musím říct, že to ve mně asi znělo celou dobu, protože my jsme v prváku měli předmět, jmenuje se to Black Box a je to o tom, že si máš vlastně udělat návrh na 6-dílnou sérii, mají to být krátký 5-minutovky, nějaký reportáže, dokumenty, záleží to na tom studentovi, co si vybere za formát, ale mělo by to mít zhruba těch 6 dílů. A vím, že už v té době jsem přemýšlela, že jestli to teda neudělám o tom, jestli prostě nespracuju jakoby příběh toho dědy. Ale zároveň ještě jsem neměla tolik jako rozhlasové nějaké zručnosti. Bylo to, já jsem se učila teprve s nahrávadlem v tom prváku na výšce. Já jsem do té doby prostě rozhlas vlastně vůbec jako neřešila. Pro mě to nebylo, že bych tam šla jako rozhlasový nadšenec. Já jsem tam prostě šla, že jsem tam šla psát. Já jsem jako nešla na rozhlasovou, ale postupně se tomu rozhlasu hrozně propadla. A takže to ve mně znělo, si myslím, celou tu dobu, celý to studium. A pak to fakt jsem cítila, že ten jako dokument, ten celovečerní dokument, že to je prostor, který by tomu mohl svědčit, tomu příběhu. Hmm. Takže proto jsem se proto rozhodla. No.
No, pokud by někdo z posluchačů ho chtěl slyšet, my ho tady dneska pouštět nebudeme, neboť ani nemůžeme z licenčních důvodů, protože ta práva má Český rozhlas, ale samozřejmě, že na webu Českého rozhlasu to stále je tento dokument, takže byl uveřejněný v roce 2021. Už jsem říkal, byl to Český rozhlas Vltava, řada Radiodokument, a ten dokument se jmenuje Můj děda kněz a autorkou je Eliška Kánská, která tady stále sedí mezi námi. Ahoj, Elišku, ještě jednou.
Ahoj, Jene. Ne, Jendo. Když já jsem teďka zmatená, jak jste si povídali s tím Honzou, jak se máte oslovovat, ano, tak já jsem z toho zmatená.
Ano, narážíme tady na rozhovor s Janem Filipy, naším kolegou. Tak Jan Filipy je Honcek.
Dobře.
A Jan Hanák je Janek.
Dobře.
Jo, Honcek
a ahoj,
Janek.
Ahoj, Janku.
Nazdar. Nazdar, Eliško. No, každopádně, já jsem, když jsem tak jako propátrával i internet, je to takové docela jednoduché, když něco jako zjišťuju o tobě ještě, tak jsem našel takovou docela taky osobní výpověď, která tady nesouvisí s tím, že tvůj děda je kněz, ale s vírou teda rozhodně souvisí. A je to výpověď na webu mystory.me a jmenuje se to Bůh mě nenechá spadnout na dno. A je to taková opravdu, jako dost se tam jako obracíš na ruby, jako světu říkáš něco, co většina lidí si říká, že možná má problém říct i ve zpovědi. Kdy tohle to vlastně vzniklo? Já jsem vůbec nenašel žádný datum.
Hele, to už je hodně dlouho. Já si myslím, že už to může být třeba tak 8 let. Jo, a asi si to vybavuju, kdy to vzniklo, ale úplně jsem na to zapomněla. Až teď, když jsem viděla tu fotku, tak mi to došlo. Už i předtím, když jsem četla tu anotaci, tak jsem si říkala, Bůh mě nenechá spadnout na dno, to je nějaký povědomí. Ale vůbec mi to nedošlo, že je to z tohodle, takže já na to teďka taky koukám, tak jako překvapeně, takže přesný datum ti neřeknu.
Jo, no mi se tady líbí, jako když tady píšeš, že jsi tak, když jsi vyrůstala teda od malička ve věřící rodině, no tak jako rodina kněze, že jak jinak, ale a že jsi to tak jako měla prostě jako takovou trochu samozřejmost a že jsi v jedné chvíli si říkala jako bože, tak jako já chci tady tohoto kluka a tak dál, to ti bylo kolik?
To mi bylo tak třeba 15.
No a pak tady píšeš, že najednou to přišlo nečekaně bez varování. Ten kluk, který měl být mým pravým, začal chodit s jinou holkou. Byl to pro mě obrovský šok, nechápala jsem to, přišla jsem si zrazená samotným Bohem. Do toho se přidaly další rány, pomalu jsem ztrácela přátele, v naší rodině se objevila rakovina a další problémy. Najednou jsem pochopila, že jsem sešla z cesty. Bylo to poprvé taková velká krize v tvých 15?
Myslím si, že to nebylo taková největší krize, ale myslím si, že to byla po dlouhé době velká krize. A myslím si, že když se na to dívám teďka zpětně, protože já jsem se tady u toho usmívala, když si to četl, protože prostě to byla jako moje platonická láska, to vůbec nebylo něco, jakože teď, když jako ze zkušeností z nějakých reálných vztahů, tak opravdu jako představa, že byl ten pravý, tak je taková úsměvná trošku. Ještě ve chvíli, kdy jsem teď už zasnoubená, tak to je o to úsměvnější. Ale
jako teď jsi v pohodě.
Teď už mám toho pravého.
Ano.
Myslím si, že to pro mě byl dost zlomový moment, co se víry týče. A že, jak jsi říkal, že jsem vyrůstala v věřící rodině, tak ta víra byla u nás vždycky nějakým způsobem přítomná, ale najednou tady v tomhle už jsem byla prostě jenom já a Bůh. A už to bylo o tom, že mě nikdo nenutí chodit do kostela a nikdo mě nenutí se modlit, protože mít vztah s Bohem tě nikdo nedonutí. A najednou to bylo o mně a o Bohu. A já jsem stála před takovým ani ne rozhodnutím, já si nemyslím, nebo samozřejmě bylo to moje rozhodnutí, ale hlavně to bylo o tom, že najednou jsem jako pocítila tu boží přítomnost. A o tom, že ano, bylo to hodně nahoru dolů, si myslím, jak tam píšu, že jsem se cítila zrazená Bohem. Že si myslím, že opravdu to byla ta chvíle, kdy ty jsi říkal, že Bůh do tvýho života vstoupil jako tajfun, tak já si myslím, že jsem to prožívala podobně a že opravdu najednou jsem jako věřila té boží přítomnosti a vnímala tu boží přítomnost. A pak jsem si stejně tak podobně vnímala i ty momenty, kdy jsem měla najednou pocit, že tam ten Bůh není. A že prostě to, co mělo dávat smysl, tak smysl vůbec nedává. A že je to prostě hrozně jako nespravedlivý. Že tady tohle jsem hodně měla v sobě nějak zakódovaný, to, že přece, když já se budu chovat nějak, tak Bůh se bude taky chovat nějak a něco mi za to dá. A já potom budu šťastná. Jo, tak to jsem měla hodně jako v té době tady tenhle postoj, který už se jakoby taky změnil. To je taky hrozně hezký vlastně, jak ty naše jako falešný představy o Bohu se postupně nějak jako narovnávají, ale vlastně se nikdy nenarovnají úplně, protože vždycky si vytvoříme další falešný představy. Takže to mi přijde hrozně jako hezký. Takže přemýšlím, co mám teďka za falešný představy, když předtím jsem měla tohle. Ale myslím si, že to byl velký zlom v mém životě.
No já musím říct, že jako je velký dar, že se ti to stalo v 15, protože jsou mnozí jiní, kterým se to nestane ani ve 30, ani ve 40 a mají pocit, že svět se spiknul. Jo. A to já to nechci zlehčovat, protože to samozřejmě mnohdy jako je velmi těžké. No. Ale zároveň, pokud člověk nevystoupí z té své bubliny i těch svých představ, tak nikdo jiný to za tebe ani za mě neudělá, že jo, to nejde. No.
Přesně tak, no.
No hele, to přijde jako výborný, ale zajímala by mě jedna věc. Když přišlo to, ten tvůj pocit, že jsi zrazená Bohem, což je pochopitelné, zažilo to spousta lidí, jo. Jak dlouho to trvalo, to tvé vrtání se v té bublině, já jsem teda chudáček zrazená, než si udělala ten krok ven?
Myslím si, že to trvalo, já nevím, třeba tak půl roku si myslím, protože, jak jsem říkala, byly to ty 15. No, okolo toho 15. roku si myslím, že to bylo. A bylo to něco, co vlastně, si myslím, že to souviselo i s nějakou jako pubertou a hormonama a tady tím vším, ale zároveň fakt jako ten pocit toho zrazení od toho Boha, si myslím, že jsem tak cítila v té chvíli, ale že potom, když jsem se dívala zpětně, tak jsem jako, že teď zpětně jsem schopná jako vysledovat tu boží přítomnost tam jako v nějakých úplně konkrétních situacích a i v úplně vlastně konkrétním jako vedením tím životem, že prostě, když se podívám zpátky, tak já vlastně úplně rozumím tomu, proč ten kluk pro mě nemohl být ten pravej. Jo, ale v tu chvíli, kdy jsem to tak cítila, se zrazená tím Bohem, tak si myslím, že to bylo, no, tak nějak toho půl roku a že jsem byla jako teda na Boha naštvaná, což se mi teda stává jako doteď. Já teď jako doteď jsem jakoby občas na Boha naštvaná, když prostě, a teďka už to teda není z toho, že mám pocit, že si jako něco zasloužím a mělo by něco nějak být, ale spíš je to ve chvíli, kdy prostě mým blízkým se děje něco, co si myslím, že si nezaslouží, takže teď se to jako otočilo trošku, ale myslím si, že jako doteď někdy mívám ty pocity, ale už je v tom mnohem víc nějaké jistoty a toho, že už jsem s tím Bohem zažila jako spoustu těch vrcholů, nejenom těch propadů. Takže proto je to pro mě teďka vlastně jakoby jednodušší tady ty chvíle, kdy mám pocit, že si připadám zrazená.
No já myslím, že je lepší se s Bohem hádat, než být vůči němu lhostejný.
To určitě. To si taky myslím.
Bylo zajímavé, já jsem před časem se o tom bavil s jedním kamarádem, byla jsem teda u toho víc, ale jeho napadla taková zajímavá věc, když jsme se bavili jako o lásce a nenávisti a on říkal, víš, já myslím, že nenávist jako to není to nejhorší. Protože nenávist je, sice je to nepříjemné, ale je to vyjádření nějakého vztahu, nějakého zájmu toho druhého. I když se to vyjadřuje způsobem, jako že bojuju proti němu, ale rozhodně mi není jako jedno. Ale mnohem horší je lhostejnost. Že to najednou je nevztah. Jako i ta nenávist je svého druhu vztah. Ale lhostejnost je nevztah. Jo. Tak si myslím, že hádat se s Bohem je rozhodně dobré. Jako, to je fajn.
Jo, to jo.
Kdo je pro tebe Bůh? Kdo je Bůh vlastně? Kdo je Bůh? Hodně lidí se na to ptá. Jako tak, kdo je Bůh?
Kdo je Bůh pro mě, nebo kdo je Bůh obecně?
A jak jsem rozdíl?
Jako pokud bych měla popsat Boha jako takovýho někomu, kdo o Bohu neslyšel, což se asi moc nestává, tak nevím, jestli bych volila stejný slova jako ve chvíli, kdybych říkala, kdo je Bůh pro mě.
No a není to jediné autentické a správné vlastně říct, kdo je Bůh pro mě, protože jako definovat Boha na základě, nevím, čeho, nějakého výzkumu.
Katechismu.
No, tak kdo je Bůh pro tebe?
Kdo je Bůh pro mě? Já si myslím, že i tohle se hodně mění a že se to vyvíjí stejně, jako se vyvíjí moje víra, jak jsem mluvila o těch falešných představách. Myslím si, že jsem prošla jako hodně stádiema toho, co pro mě je Bůh, kdo pro mě je Bůh. Od toho, co pro mě je Bůh, přes to, kdo pro mě je Bůh. A že opravdu si myslím, že teď je Bůh pro mě, nebo vždycky Bůh pro mě byl přítel, ale že i ta podoba toho přátelství se nějakým způsobem mění. A v současné době já mnohem víc Boha zakouším, třeba ve společenství, což byla věc, kterou jsem dřív tolik neměla. Myslím si, že dřív byla moje víra hodně individualistická. Já jsem, jakoby pocházím z dobré farnosti, ale nikdy jsme tam neměli třeba nějaký společenství, kterého bych se cítila součástí natolik, že bychom se třeba společně nějak jako modlili a že bychom společně trávili nějaký čas. Vždycky to bylo, že jsme třeba společně jezdili na tábory a takhle, ale nebylo to jako duchovní společenství. A momentálně vlastně díky jako oblátům, já se připravuju na asociaci u oblátů, tak díky oblátům poznávám to, že Bůh je společenství a že Bůh je ve společenství a že to není jenom já a Bůh, ale že je to prostě já a Trojice. A vlastně mě hrozně jako oslovují i ty jako jednotlivé osoby té Trojice, ale jako ta krása, kterou oni tvoří na, jako dohromady. To je prostě to, co mě momentálně hrozně oslovuje. Dřív pro mě Bůh bylo vlastně de facto rovná se Ježíš. To pro mě byla nejschudnější osoba z Trojice, s tím jsem neměla problém jakoby mít nějaký vztah, i když si myslím, že jsme se taky k sobě hledali cestu. Já jsem si prošla i fázi, kdy jsem jako rozlišovala samozřejmě, jestli půjdu třeba do řádu nebo tak, tak to taky mám za sebou. Ale teďka si fakt myslím, že pro mě Bůh je nějaký to společenství a že, ono to možná bude znít zvláštně, ale že pro mě je Bůh tanec a pro mě je Bůh to, kdy prostě, on tam píše Richard Rohr v Božském tanci a píše právě to, že jako společně tančíme s tím Bohem. A pro mě je to jako nějaká úžasná harmonie a to, nějaký pohyb prostě. To, že teďka ty věci nemusí dávat smysl, to prostě nevadí, protože já vím, že ty věci jednou začnou dávat smysl. A to, že teďka to nechápu a mám pocit, že jsem zrazená Bohem a že na mě Bůh zapomněl, nebo že prostě jsem někde uvízla a že prostě nevím, jak ven, tak to ještě neznamená, že prostě tam ten Bůh se mnou není. Takže já mám, kdybych měla momentálně říct, kdo pro mě je Bůh, tak bych asi použila to přirovnání s Eliášem, kdy Eliáš se modlí a prosí toho Boha a Bůh není v tom větru a není v té bouři, ale je v tom lehkém vánku. Jo, a to je pro mě Bůh někdo, kdo prostě je mi blízko, ale kdo mě do ničeho nenutí a kdo je se mnou všude a s kým je sranda a s kým se můžu hádat a s kým prostě je tam ten pohyb. A přesně jak jsi říkal, není to lhostejný, není to mrtvý. To neznamená, že je to vždycky sluníčkový, ale je to prostě živý.
Hmm. Je to v tichu a zároveň v tanci. Jaký tanec nejčastěji tančíte s Bohem?
No, to jsou zajímavý tance, si myslím. Hele, je to takový nějaký, já bych řekla, tanec duše. Že je to prostě, někdy se mi to fakt stane, že jako jedu třeba šalinou, jo, a je jako přeplněná a prostě člověk si říká, jo, tak už abych byl doma. A prostě najednou mi jako dojde, že vlastně se modlím a že jsem tam s tím Bohem uprostřed všech těch lidí, kteří taky spěchají domů, jo. A jsou to takový prostě, takový tanec jako, že najednou víš, že ten Bůh je s tebou a že máš prostě pocit, že ta duše jakoby s tím Bohem jako tančí, že prostě, jak je to třeba, jako třeba, jak je to v chatrči, tam je to taky hrozně krásně, ta Trojice prostě ukázaná, to je jako, to je úplně nádhera. Tak něco takovýho prostě, takový jako tanec, něco, co jako nenaplánuješ. Myslím si, že to nemá přesný kroky. A že bych nebyla schopná já ty kroky jako zopakovat. Jo.
Mně se líbí, jako, že jsi absolventka JAMU, takže máš tady celou řadu literárních podcastů, ale myslím, že se všichni chytají. No ale dobře, tak a je to spíš jako takový tanec, jakože rej, nebo je to párový tanec?
Ne, určitě to je, to si nemyslím právě, že je to párový tanec. Myslím si, že je to tanec, do kterého se jako přidávají ostatní. Jo, jak jsou třeba nějaký ty mexický tance, víš, nebo jak je ten karneval prostě v Brazílii a tak. Tak prostě něco takového si představuju. A já jsem vlastně jenom jakoby část toho tance. Já nejsem celý ten tanec. Ten tanec jsem jakoby Bůh a já. A to znamená, já a spousta dalších lidí a spousta dalších tanců. A dohromady to tvoří vlastně, jako když se díváš, kdyby se díval jenom z jednoho úhlu, tak máš pocit, že je to totální prostě zmatek a že v tom není žádný řád a že to přece nemůže nikdo zvládnout, takovýhle tanec, a musí si pošlapat nohy. Ale když se díváš jako z vrchu, z toho nadhledu, tak jak se dívá Bůh, tak vidíš, že to dává hrozný smysl a že se ty lidi jako proplítají, ale nenaráží do sebe a vlastně společně vytváří něco hrozně krásného.
Si říkám, že to je takový zajímavý druh umění, tanec. Že samozřejmě balet je taky tanec a na balet se rád dívám v divadle, takže já netančím u toho, protože to nezvládlo by. To by nešlo prostě. Ale v zásadě jako většinou je tanec jako umění přítomný v životě jako něco, čeho se účastním. Mm-hmm. A když člověk si představí třeba nějaký takový, nevím, nějaký taneční rej, kde jsou lidi rádi, že spolu tančí, ale to, ty jsi říkala to, ten karneval v Riu, tak asi to není vždycky takové jako bombastické, že jo, protože jsi mluvila i o tom tichu, ale chci jenom říct to, že vlastně je to možná moc pěkný obraz, jo, že protože jestliže chci poznat Boha, který tančí, tak musím tančit s ním, protože když budu opodal a budu se jenom dívat, tak to spíš posílí jako můj pocit vydělenosti, že jako jsem sám, že no, že mě někdo nemá rád třeba. Jo, že vlastně na divadlo se můžu dívat jako divák, ale na tanec, výjima toho baletu teda, to skoro nejde. Že to posiluje tomu oddělenost vlastně. To je dobrý obraz, tanec. Se mi líbí jako tanec.
To není můj, to je od Richarda Rohra.
No to je jedno, ale tak jsi inspirována, jsi, odkazuješ se. Ty jsi mimochodem mluvila o těch oblátech, tak to taky jako spousta posluchačů asi ví, kdo jsou to obláti, ale není to zas tak úplně nejznámější řeholní společenství, jako třeba různé druhy františkánů a podobně. A to trochu naznačuje vlastně, kde ses ocitla, když rodinu původně dědu a tak máš v Brně, ale ty ses ocitla někde úplně jinde, kde to bylo?
No, já teda se připravu na asociaci u oblátů, kteří jsou v Plzni, v Dolní Bělé, takže na Plzeňsku.
A přiblížíš, co to je asociace?
Ano, asociace to je vlastně třetí řád, dalo by se říct, jestli víte, jak fungují terciáři, tak to jsou to laici, kteří nějakým způsobem chtějí žít spiritualitu toho řádu. Takže právě obláčtí asociovaní jsou tedy, dalo by se říct, obláčtí terciáři.
A obláti jsou misionáři, ne?
Jsou.
Jdeš do misií?
No, hele, máme s Kubou, jo, to je můj snoubenec, tak máme v plánu, že až nám bude 50, tak pojedeme do Afriky na misie. ale ne, momentálně. No, když se ptáš, tak já vlastně jakoby i to svoje stěhování do Plzně a na Plzeňsko, tak to vnímám jako jakousi misi. Vnímám to jako jakýsi poslání. Nechci, aby to znělo nějak jako vznešeně nebo tak. Myslím si, že je to nějaký jakoby poslání v tom nejprostším slova smyslu, ale to, že můžeš sloužit tam, kde seš. Jo, takže si myslím, že vlastně svým způsobem jdu na misi a bylo by jedno, jestli budu pracovat v Českém rozhlase, jestli budu pracovat v Rádiu Proglas, jestli budu pracovat v Lidlu za kasou nebo kdekoliv. Myslím si, že jako, že jdu na misie, no.
V tanci.
V tanci.
Já musím přiznat, že tento rozhovor točíme v situaci, kdy ty nemáš daleko do stěhování do Plzně, kde jdeš se svým budoucím mužem. Mimochodem jsme před chvilkou tady mimo mikrofony řešili, jak se budeš jmenovat, že by bylo vlastně fajn, kdyby Kuba přijal to tvé jméno, protože Kánská, to je literární jméno, Kánský taky. Jo.
Já jsem ráda, že to říkáš, on bude určitě rád, když to uslyší od tebe.
No teď to uslyší i z ráda. Ale zároveň jakoby on se jmenuje Popelka. A já jsem si vlastně říkal, to by bylo moc pěkné, protože se nebudeš jmenovat trapně Popelková, ne? Jako Eliška Popelka zní rozhodně líp. Tak jenom je tady spousta možných úvah o tom, jak to bude. Ale když jsi mluvila o tom, že s Kubou jste si říkali, že v 50 vyrazíte na misie, tak další taková vtipnost je, že teď, kdy to točíme, mně je přesně 50 let, jo? A můžu ti říct, že to fičák furt je. Sice mě trošku bolí loket teďka od včerejška, ale jako rozhodně nestrácím chuť a sílu jako tančit dál. Takže možná, že jo, někdo by se řekl v 50, v tvém věku, že pro tebe 50 je jak mýtický věk patriarchů, jo, to je hrozně daleko, jako, ale pro mě to daleko není tedy, ale že to opravdu tak jako je, že ono to hodně záleží na tobě, samozřejmě s Kubou. No jo, to je hezký, budete mít spoustu dětí?
No to uvidíme.
No tak, takhle chcete mít spoustu dětí?
Myslím si, že chceme mít děti. Nebo takhle, myslím si, to zní blbě. Chceme mít děti. Uvidíme. Uvidíme, jak to dopadne. Protože třeba ta otázka plodnosti, já si myslím, že jako v křesťanských kruzích, že je to braný jako něco, co je hrozně automatický a že prostě se tak nějak jako očekává od toho páru, když se teda vezme, začnou spolu bydlet, takže tak do roka po svatbě by měli mít ideálně dítě. Správný křesťanský pár křtiny prostě na výročí první svatby. Ne, to samozřejmě říkám na sásce, jo, ale já si nemyslím, že ta otázka plodnosti je něco tak automatického, protože si myslím, že je to velký dar. A že podobně jako třeba já jsem v mnoha fázích svého života brala víru jako nějakou automatickou věc a vůbec jsem na to nekoukala jako dar, brala jsem něco jako, že polovina mých spolužáků je věřících, co je na tom speciálního. Tak stejně si myslím, že je to s tou plodností, s tou možností mít děti. Že to vůbec není tak samozřejmý, jak se všichni tváříme. Proto říkám, že bychom chtěli mít děti, ale je možný, že nebudeme moci mít děti, že prostě my nevíme, jo. Samozřejmě jsou různé možnosti, může člověk adoptovat děti a tak podobně. Ale říkám to tak nějak jako s pokorou a říkám to s tím, že si uvědomuju, že to není samozřejmost.
No já myslím, že já jsem rád, že to otevíráš, protože ano, jako máme takové ty některé jako křesťanské narrativy, jako že prostě když se člověk vdá, žena vdá nebo muž ožení, tak samozřejmě přichází ty děti, nějaký rozumný počet, že tak jako tak minimálně 5, 3. 6. No tak minimálně 3. Když má katolická rodina méně než 3 děti, tak je to trošku divné,
to
že jo?
Pravda.
Se tak říká. No a když už to třeba nejde, že ty děti nemohou přijít, tak samozřejmě ta adopce nebo aspoň pěstounství nebo prostě něco. A mám možná pocit, to mě v tom utvrď nebo vyvrať, že tady naznačuje, že vlastně to takhle vůbec nemusí být. Že ten jako opravdu tanec s Bohem v manželství může být i tak, že když třeba děti nepřijdou, protože z různých důvodů přijít nemusí, tak přece ten plodný život může být i jinak, než že si je adoptuju, ne?
Přesně tak. A já si myslím, že to souvisí i s těma misiema, jak ses ptal. Jo, že opravdu může člověk sloužit i jiným způsobem, než tím, že bude mít děti. A já říkám, mami, my chceme mít děti, není to, že my jsme nechtěli mít děti, ale že si myslím, že opravdu jsou jako jiné možnosti, jak i ten partnerský život naplnit. A že když to potom nejde, tak si myslím, že určitě pro mnohý lidi je to jako velká bolest. Že ne vždycky to, že lidi nemají děti, je jejich vlastní rozhodnutí. A myslím si, že i my jako společnost, nejenom jako křesťanská společnost nebo jako církev, ale obecně jako společnost bychom měli být vůči tady tomu vnímaví, protože nikdy nevíme, co zatím je a nikdy nevíme, jako hodit všechny do jednoho pytle s tím, že no, ona je kariéristka, ona nechce mít děti, je hrozně jednoduchý, ale vlastně to tak vůbec nemusí být. A ten člověk může prostě mít nějaký zdravotní komplikace nebo mít třeba nějaký psychický komplikace, pocházet z nějakého prostředí, kde prostě nechce mít děti, prostě se tak jakoby rozhodl. Tak si myslím, že prostě i tohle je nějakým způsobem jako důvod, proč vlastně jako to nejde, protože prostě nemůžou mít děti. Takže si myslím, že v tomhle se máme ještě jako kam posouvat jako společnost, tady v tom přístupu k těm bezdětným rodinám.
Tak zlomte vás.
Díky.
Ty bys jako divadelně se měla říct něco jiného, ne? Dobře, necháme to v tajemnu, co se na divadle odbývá na Zlombac. To byla Eliška Kánská, hostka dnešního rozhovoru za kostelem. Eliška Kánská, moje milá kolegyně, která se nějaký čas věnovala i produkci, ale zejména je to Eliška, je dokumentaristka a vystudovaná dramaturgině. Tak děkuji, Eliško.
Já děkuji za pozvání, bylo to moc milý.
Já děkuji za ten čas tady strávený příjemně a inspirativně. No a v této chvíli se od mikrofonu loučí také ten, kdo se ptal, Jan Hanák. Přeju dobré časy. Baby. Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.